Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að flytja þetta mál. Það er í sjálfu sér jákvætt mál og horfir til framfara og allt á sjaldan sem að háttvirtir þingmenn beina augum sínum til framtíðarinnar og sjá tækifæri í því erfið ástandi sem að Íslendingar búa við nú um stundir. Ég hef hlustað háttvirtan þingmann sem að hér hefur setið nokkurra daga skeið og hrifist af því hvað hann er þróttmikill og vaskur hér í ræðustól. Sýnist mér að þingið gæti vel nýtt sér starfskrafta hans með varanlegri hætti heldur en einhvers þeim hann kom hér inn sem varaþingmaður. Ég vil ekki draga úr þessar tillögu. Hún er jákvæð, en það er hins vegar nauðsynlegt að háttvirtir þingmenn gerir sig grein fyrir því eins og hvað reynda fram í máli háttvirts framsögumanns að Íslendingar og það viðskipta bandalag sem þeir eru aðilar að, þar að segja eftir, hefur freistað þess að ná samkomulagi við Bandaríkjunum gerð slíks samnings. Það er líka rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er all nokkur á síðan það var og ekki man ég svona algjörlega hvenar það var síðast kannað, en háttvirtum þingmanni verður hins vegar að vita að það voru ástæður fyrir því að ekkert varð úr þeim umleitunum. Niðurstaða þeirra könnunar eða kannana sem að gerðar voru á sínum tíma, fyrst af hálfu EFTA og síðan tvíhliða af hálfu Íslands, var svo að það var ekki grundvöllur til þess að hefja slíkar fríverslunarviðræður við Bandaríkin, hvorki á vettvangi EFTA né tvíhliða, og það var aðallega tvennt sem að réði þar mestu um. Í fyrsta lagi þá hafa Bandaríkin á undanförnum árum margsinnis gefið til kynna í viðræðum við íslensk stjórnvöld að þið ljósi takmarkara viðskiptahagsmuna þá hafið þau ekki áhuga á tvíhliða fríverslunarsamningi við Ísland. Í öðru lagi þá er rétt að háttvirtur þingmaður gerir sér grein fyrir því að mál hans byggðist að verulegu leyti, fannst mér, á þeim möguleikum sem hann sá fyrir landbúnaðarafurðir og landbúnaðan á Íslandi, að hin ástæðan fyrir því að ekki tókst betur til er það að Bandaríkin, meðal annars á fundum embættismanna þeirra og EFTA-ríkjana sem voru haldnir allt fram að miðjum þessum áratug, þá var það gefið alveg skýrt til kynna að forsenda fríverslunarsamnings væri sú að markaðsaðgangur fyrir landbúnaðarvörur, þar með taldar viðkvæmar landbúnaðarvörur, svo sem kjötvörur, hann er þið bættur mjög verulega frá því sem nú er. Og það er þessi skýra afstaða Bandaríkjana varðandi markaðsaðgang fyrir þeirra landbúnaðarvörur inn á íslenskan markað sem hefur leitt til þess að það hefur ekki verið talið raunhæft af hálfu EFTA-ríkjana eða Íslands að óska eftir formlegum fríverslunarviðræðum við Bandaríkin. Nú vil ég ekki snúa út um fyrir háttvirtum þingmanni, en auðvitað freistar það mín að túlka þetta sem svo að hér sé komin fram breytt afstaða af hálfu hins forna og gamalgróna bændaflokks, framsóknarflokksins, og að hann vilji nú láta reyna á þolrifin í íslenskum landbúnaði með því að láta hann keppa á frjálsum markaði við innfluttan varning á sviði kjötframleiðslu frá Bandaríkjunum. Hinga til að þá hefur það verið þannig að það hefur verið talin rík nauðsin á tollvernd fyrir nákvæmlega þess konar vörur vegna þess að íslenskir framleiðendur að þeir hafa talið að þeir ættu mjög erfitt með að standast þá samkeppni. Ég vil nú ekki halda því fram að þetta sé breytt afstaða Framsóknarflokksins, en þetta er það sem að Bandaríkin hafa sagt. Þau vilja fá verulega bættan aðgang fyrir sitt kjöt. Þá geta háttvirtu þingmaður sagt, já, við getum fallist á það svo fremur sem að gætt vera allra alþjóðlegra reglna sóttvarnir, og í krafti þeirra þá væri hægt að koma í veg fyrir að hinga væri flutt inn hrátt kjöt. Það kann vel að vera. Þetta eru sömu rökin og ýmsir þeir sem að standa með mér í skoðunarskóla varandi Evrópusambandið hafa, ég þar á meðal. Gagnvart þeim málflutningi að við náum ekki árangri í viðræðum okkar við Evrópusambandið á landbúnaðarsviðinu. Ég er þeirra skoðunar að sóknarfærin í samningum við Evrópusambandið séu miklu meiri á sviði landbúnaðar heldur en að mistu forustumenn í landbúnaði gefa sér. Ég tel það að staða landbúnaðarins sé betri heldur en margir hafa ályktað að hún sé til þess að standast slíka samkeppni sem að kynni af slíku að leiða. En þá tekið það líka algjörlega skýrt fram að þau rök sem að ég taldi hér að við gætum nota sem skjöld okkur til varnar ef ráðust hér í slíkar viðræður við Bandaríkin yrðu og verða að sjálfsögðu notuð í viðræðu við Evrópusambandið. Við búum hér Íslendingar við sérstakar aðstæður, við þurfum á fæðu öryggja halda. Nú er það þannig að Evrópusambandið hefur gert það forgangsatriði fyrir einstakar þjóður sínar. Við erum fjarri matarkistum heimsins, við erum úr alfaraleið og ef það er einhver þjóð sem þarf að skotheldu fæðu öryggja halda, ef að kemur til náttúruhamfara eða styrjaldi, þá er það Íslendingar. Við sömulegis búum að erfðaefni sem er einstakt og hefur verið hér frá landnámi og það þarf að varðveita. Þetta eru rök sem að ég ímynda mér að við myndum nota þegar að við myndum fara í viðræður við Bandaríkin af þeim toga sem að hér er lagt til. En nákvæmlega sömu rök beita menn þá líka í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Ef ég sný nú málinu algjörlega við vegna þess að á þess að ég vilji gera háttvirtum þingmanni upp einhverja sérstök áforma þá svona hugsanlega þá má segja að hann sé að tefla þessu möguleika fram gegnvart öðrum möguleikum sem til dæmis utanríkisráðherra sem hér stendur hefur skákað fram að tapur þar sé samningi við Evrópusambandið. Og mætti segja að nákvæmlega þetta væru rökin fyrir því að það væri í lagi frá sjónarhóli háttvirts þingmanns sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er að segja, hann heldur því fram, samkvæmt greinagerðinu og ágætir ræðan sér á þann. Ég dreg það álitinu málu hans að íslensku landbúnaður, hann gæti staðið í samkeppni af þessu tagi. Því ég ger ekki ráð fyrir því að hátu upp til þingmaður, hann ætlist í þess að við fáum að flytja út okkar unnu vörur, hugsanlega ráar á Bandaríkja markað, án þess að þeir gerir kröfur að missa úr sem slíkt í sama. En ef að íslensku landbúnaður getur staðið í samkeppni við bandaríska markaðinn, já, hvers vegna þá ekki við hinn evróska? Þannig að rökin sem að háttvirtur þingmaður notar hér fyrir ávinningum af því að tengjast Bandaríkjum sterkari viðskiptaböndum, það eru nákvæmlega sömu rök og hægt er að nota fyrir því að tengjast Evrópusambandinu við líka böndum. En ég fagna þessari þingsályktunartillögu háttvirts þingmaður og byrði hana fyrirgefa það, mér skuli hafa tekt hana með þessum hætti út í umræðum Evrópusambandi. Það var ekki gert þess að gera lítið úr til og háttis þingmanns heldur einungis að benda honum á það eins og ég les þetta mál að þá er hann að tefla fram rökum sem hægt er að nota fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu. Hann er í reynd að leggja fram rök frá sjónarhóli landbúnaðarins sem eru nákvæmlega sömu einsi þar með að ég hafa sagt að menn ætti að skoða að því er verða landbúnaðarlið slíkra viðræðna.
Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir.